Latvija un Igaunija katra paziņojusi par vienu diplomāta izraidīšanu, savukārt Lietuva izraidīs divus Krievijas diplomātus. Kā skaidro Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, lēmums pasludināt Krievijas diplomātu par Latvijai nevēlamu personu, pieņemts solidarizējoties ar Čehiju, kā arī izvērtējot diplomāta darbību un konstatētos pārkāpumus Latvijā. Aģentūras Leita rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka izraidītais Krievijas diplomāts ir Krievijas militārais atašais Latvijā Ruslans Ušakovs. Latvijas ārlietu ministrija pagājušajā nedēļā izteica protestu Krievijas viesniecībai par tās diplomāta uzvedību, neievērojot COVID-19 novēršanai noteiktos ierobežojumus un sarīkojot ballīti. Savukārt Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsbergis no Lietuvas izraidīto diplomātu vārdus nenosauca, piebilstot, ka no Igaunijas un Latvijas izraidītie diplomāti nodarbojušies ar spiegošanas aktivitātēm.